Slované. Část čtvrtá. Vážení posluchači, v prvé řadě, než začnu vyprávět další čtvrtou část, tak bych chtěl reagovat asi na tři maily, které mě žádali naši posluchači, jestli bych jim nemohl dát link na knihu, ze které to čtu. Ta kniha neexistuje, všechno, co čtu si, tak píšu si sám, hledám si materiály, sestavuji, takže žádná kniha takováto o Slovanech nevyšla, je to moje práce. Tak a teď už čtvrtá část. V minulé části jsem hovořil o prvním písemně a historicky doloženém slovanském státě ve střední Evropě, o Velkomoravské říši. Byla na svou dobu velká, mocná a proto byla cílem útoku franské a především východofranské říše, která ve Velké Moravě zcela logicky viděla velikého konkurenta. Již předtím, v části, kde jsem hovořil o geografickém rozmístění slovanských národů, jsem hovořil o tom, že největší slovanský národ byl již tehdy na počátku raného středověku a sídlil na samém východě Evropy a zasahoval až do Asie. Byli to Rusové. Vím, dnes je módou házet na ruský národ všemožnou špínu a hnus, včetně pustých výmyslů. Ale já budu hovořit o raném středověku a na základě archeologicky a historiograficky doložených faktů. Kyjevská Rus byla nejstarším východoslovanským státem, který se v 9. až 11. století konstituoval v multietnickém prostředí východní Evropy. Ale podobně jako Velkomoravská říše, ani Kyjevská Rus netrvala historicky příliš dlouho, a ve 12. století se rozpadla na jednotlivá malá knížectví. A o tom všem nyní bude řeč. Jak vůbec vznikl název národa Rusů? Bylo to podle legendárního zakladatele knížecí dynastie Rurikovců, který se jmenoval Rurik? Když se narodil, není známo. Ani kde. Pravděpodobně kdesi ve Švédsku. Rurik pak zemřel v roce 879. Doba jeho vlády byla od roku 862 do roku 879, tedy až do své smrti. Největším paradoxem ale je, že jméno největšího slovanského národa, tedy Rusů, jim dal švédský Variag. Variagové byli švédští vikingové, kteří podnikali obchodně kořistnické výpravy do východní Evropy, Černomoří a do okolí Kaspického moře. Tento Variag, Rurik, prakticky založil nejstarší slovanský stát ve východní Evropě, a to Novgorodské knížectví. Stalo se tak právě v roce 862. Veškeré informace o Rurikovi, neboť není známé jeho druhé jméno, pocházejí z nejstaršího ruského letopisu, známého pod názvem Pověsti dávných let, rusky Pověsti vremenných let. V pasáži věnované vyprávění o pozvání knížat, se líčí, jak kmeny žijící na severu Ruska vyhnali za moře právě Variagy, kteří od nich vybírali daně, tribut. Poté si tyto slovanské kmeny začaly vládnout sami, ale neměli zákony ani daně, další jiné normy, a tak není divu, že mezi sebou začali bojovat o moc, začaly války. Trvali dlouho a nakonec se jednotliví náčelníci přece jenom dohodli, sešli se a rozhodli se zvolit si knížete, který by jim vládl a rozhodoval moudře jejich spory a vády. Jenomže se znova pohádali a nedokázali mezi sebou vybrat jednoho, kterému by byli ti ostatní podřízeni. A tak se jejich vyslanci vydali za moře k Variagům a pozvali je, aby k ním přišli vládnout. Letopis uvádí, a teď cituji, i vydali se s nimi tři bratři z rodu knížecího, i se svými rody a přišli ke Slovanům. Nejstarší Rurik se usadil v Novgorodu, druhý Sineus v Bělozeru a třetí Truvor v Izborsku. Od těchto Variagů pak přešlo jméno Ruská země. Již za dva roky ale zemřeli Sineus i jeho bratr Truvor. Celou zemi ovládl samotný Rurik a počal dělit města mezi své muže. Tomu dal Polock, jinému Rostov, třetímu Bělo ozero. Variagové byli v těchto městech cizinci, neboť podobně jako v Novgorodu bylo původní obyvatelstvo slovanské. V Polocku to byli Kriviči, v Rostovu Mérové, v Bělozeru ve Psové, v Muronu Muronové, ale Rurik nad nimi všemi vládl. Tak to uvádí pověsti vremenných let. Starší generace historiků, byli to takzvaní normanisté, taky tvrdili, že Variagové pocházeli nikoli ze Švédska, nýbrž z Norska a považovali Rurika za bájnou neexistující postavu, neboť autoři nejstaršího ruského letopisu pověsti dávných let žil, tedy on to byl jeden autor, ale potom se na něj nabalovali další, ten autor původně se jmenoval Nestor, tak žili až 200 let po době, o níž psali. Soudobí historikové podle nejnovějších výzkumů však již nepochybují, že Rurik byl skutečná postava a zakladatel ruské státnosti. Podle archeologických výzkumů a zápisů z jiných národností se již ví, že Rurik byl skutečně švédský variak, nikoliv norský, který se podílel i na založení opevněné obchodní základny Stará Ladoga, kde se také Rurik usadil. A právě nejnovější poznatky upřesňují ony dávné letopisy. Neví se, zdali byl Rurik pozván, nebo se zmocnil vlády sám pomocí své velké ozbrojené družiny, které variagy na obchodních, ale i loupeživých výpravách vždy doprovázela k ochraně. Ale jestliže byl skutečně pozván, tak za ním novgorodští poslové nemuseli na moře, ale právě jen do Staré Ladogy a ta byla blízko. A nyní k jeho údajným bratrům. Současní historici spolu s jazykovými vědci středověkých jazyků jsou přesvědčeni, že bratři Rurika jmény Sinous a Truvor jsou pouhými zkomoleninami Slovanů, skandinávských výrazů Sinehus a Entrever, což nebyla jména, nýbrž to znamenalo Rurik, jeho dům neboli příbuzenstvo. To se týkalo prvního jména Sinehus. A Truvor znamenalo jeho věrní druhové. Proto se historikové domnívají, že Rurik se žádnými vraty nepřišel, ale dal do zprávy ona města svým věrným druhům. Nyní však musím, vážení posluchači, požádat o omluvu. Původně jsem chtěl hovořit pouze o kyjevské Rusy, ale tu založili až potomci Rurika. Takže se nejdříve budu věnovat staršímu státnímu útvaru, a to Novgorodu. On však Rurik nebyl prvním, kdo se snažil spojit mnoho slovanských kmenů do jednoho státního útvaru a podařilo se mu to. Prvním byl legendární, Rusové je nazývali posadník, což by se dalo přeložit jako vůdce a jmenoval se Gostomysl. Kdy a kdy se narodil, není známé, ale předpokládá se někdy kolem roku 800. Zemřel pak v roce 860 v Novgorodu a vládl pravděpodobně od roku 830 do roku 860. Již jsem hovořil o tom, že Variagové napadali Slovany v této oblasti a tím museli dokonce každoročně platit nemalý tribut, jakési výkupné či daně za to, že je nepovraždili. Říkal jsem i to, že slovanské kmeny proti Variagům se spojili a vyhnali je. A právě ono spojení slovanských kmenů zžuvaných Variagy měl na svědomí právě kníže Gostomysl. Tomu se podařilo spojit ilmeňské Slovany, Novgorodiany, Kriviče, někdy se uvádí tež Křiviči, ale byli to Kriviči. Dále pak kmen Meria a neslovanský kmen Čudů, což jsou dnes ugrofinští Estonci. Podle Joakimovy kroniky byl zvolen Gostomysl novgorodskými Slovany za jejich nejvyššího vládce a za jeho vlády vyhnali Slované Variagy z Ruska. Podle kroniky měl Gostomysl údajně sen o velikém stromu, který roste z lůna jeho dcery Umily. Tehdejší pohanští kněží tento sen interpretoval jako proroctví, že její syn, tedy syn Gostomyslovy dcery Umily, se stane velikým vůdcem a bude vládnout obrovskému úsilí. A teď jsem u toho, proč se najednou objevil v čele Slovanu jakýsi variak Rurik. Je to totiž složitější. V době válek a vyhánění variagů ze slovanského území se nevyháněli úplně všichni variagové. A jeden z těch, kdo se neprotivil nařízením Gostomysla, byl sice neznámý, ale významný variak, kterému v rámci zachování loajality s těmi variagy umírněnými dal Gostomysl svou dceru Umilu za ženu. A narodil se jim syn, který dostal jméno Rurik. A tak jsme dospěli k poznání, že velký kníže novgorodského knížectví nebyl čistokrevný viking z kmene variagů, ale byl po matce poloviční Slovan. Tedy naprosto stejná situace jako u největšího Čecha, aspoň podle televizní ankety, českého krále a římského císaře Karla IV. I ten byl totiž jenom polovičním Čechem, neboť jeho otec, král lucemburský, Jan Lucemburský, byl Francouz. A stejně tak jako Karel IV. Se výrazně zapsal do českých dějin, tak stejným způsobem se zapsal do ruských dějin právě Rurik. Ale zpět ke Gostomyslovi. Po vyhnání a vítězství v několika bitvách variagů nastaly mezi vítěznými slovanskými kmeny opět nepokoje, rozepře, války a rozmíšky. Navíc, když roku 860 zemřel Gostomysl, který přece jenom měl mezi kmeny jako vítězný válečník respekt a krotil mezi kmenové vášně. Po jeho smrti vypukly spory a války nezměrných velikostí. Trvaly 2 roky, nežli vnuk Gostomysla Rurik neusadl v Novgorodu na knížecí stolec po volbě všech vůdců slovanských kmenů. Někteří historikové se domnívají, že Gostomysl je podobnou nepodloženou legendou, jako třeba u nás naše mýtická knížata. Ale Gostomysl podle pověsti dávných let pocházel z významné, lze říci, že urozené rodiny, která vládla svému kmenu Obroditů. Pověsti také tvrdí, že jeho otec padl v jakési bitvě a jmenoval se stejně. A ejhle, v již zmiňovaných fulckých letopisech nalezneme zmínku z roku 844, kde se popisuje bitva, ve které Ludvík II. Němec, a dobře ho již známe z historie Velkomoravské říše, porazil a zabil krále Gostomysla z kmene Oboritů. Takže asi tento úplně první vládce Novgorodu byl skutečná osobnost a navíc byl z vládnoucího rodu. Rurik pak vládl Novgorodu poměrně dlouho, celých 17 let. A za tu dobu vlády poměrně tvrdou rukou vytvořil z novgorodského knížectví silný a jednotný stát. Když Rurik zemřel, nastaly obvyklé boje o knížecí stolec, ve kterém nakonec uspěl další z rodu Rurikovců Oleg. Kdy a kde se narodil, není známo, zřejmě někde ve Švédsku. A zemřel však v roce 912 v pevnosti Ladoga. Vlády v Novgorodu se ujal v roce 879, ale v roce 882 ovládl i Kyjev, o tom bude říš později, a právě ho spojil s Novgorodem. Oleg Rurikovec, nebo se s největší pravděpodobností jednalo o příbuzného Rurika, ale byl to čistokrevný variak, je považován za zakladatele nejstaršího východoevropského slovanského státu Kyjevské Rusy. A opět, jedinými zdroji jsou pověsti dávných let a archeologické nálezy. Již Rurik se kromě Novgorodu věnoval a ovládal i další vznikající státní útvar, teprve později nazvaném Kyjevská Rus. Když Rurik zemřel, měl nezletilého syna Igora. Právě za něho, jako regent, se ujal vlády Oleg. Na rozdíl od poměrně mírného vládce Rurika, byl Oleg mnohem rozpínavější a dravější. Hned od počátku své vlády uváděl do poplatné závislosti další východoslovanské, baltské, ale i finské obyvatelstvo v okolí Novgorodu. Roku 880 podnikl velkou vojenskou výpravu proti významnému obchodnímu středisku slovanských krivičů Smolensku. Jednoznačně ho dobil a vytáhl dál na Kyjev. V tomto významném městě, jehož význam spočíval ve výhodné poloze na cestě do Byzance, vládli rovněž variagové. Jmenovali se Askold a Dir, kteří přišli do Evropy jako členové Rurikovy družiny, ale brzy se osamostatnili a vydali se pod Dněpru k jihu. Cestou se zmocnili Kyjeva a ovládli zdejší Poljany, což byl poměrně silný slovanský kmen. Ani uslyšíte, proč jsem nejprve hovořil o Kyjevské Rusy, ale přeskočil k Novgorodu. Historie totiž obě města, ale lze říci, že i knížectví spojuje. V roce 882 přitahlo ke Kyjevu slovansko-variašské vojsko vedené právě Olegem. Strhla se krutá a lítá bitva, ze které jako vítěz vyšel Oleg. Zmocnil se města. A protože Kyjev mu nabízel lepší podmínky pro rozvoj dálkového obchodu, učinil právě z Kyjeva své sídlo a Novgorod učinil na Kyjevu závislým vedlejším knížectvím. A právě spojení dvou východoevropských, tehdy nejvýznamnějších středisek pod jedinou vládou, bývá tradičně označováno jako založení nejstaršího velkého východoevropského státu Kyjevské Rusy. K jejím počátkům se za chvíli dostanu, ale nyní bych rád dokončil povídání o jejím zakladateli Olegovi. Důvodem jeho invaze do Kyjeva byla bohatá byzantská říše. Ta jej lákala nejen k obchodování, ale i k výbojům. V této době zasahovala byzantská říše až k Černému moři a právě tam se vydávala Olegova vojska na pustošivé výpravy. V roce 907 podnikl kníže Oleg pokus zdobit Konstantinopol. V jeho vojsku byli kromě variašských vojáků i příslušníci Slovanů, Baltů a finských etnik. Jeho tažení však úspěšně nebylo, Byzance ubránila a Olegovo vojsko se muselo urychleně vrátit. Úmysl dobít toto velké a bohaté město ho však neopouštěl. V roku 911 se ke Konstantinopoli vypravil podruhé a s ještě větším vojskem. Tentokrát byl úspěšný. Na přístupu k městu se mu několikrát postavilo byzantské vojsko, ale bylo poraženo v poli a Oleg Konstantinopol oblehl. Sice mohutně opevněné město, opatřené nezvykle silnými a vysokými hradbami, nedobyl, ale zamezil do města přísun potravin a vody, takže byzantský císař musel s Olegem vyjednávat a Oleg s ním uzavřel pro Kyjevskou Rus velmi výhodnou smlouvu. Ta ruským kupcům zaručovala významná práva při obchodování s Byzancí. Nemuseli platit cla a navíc po dobu 6 měsíců museli být Byzancí zásobováni vším, co potřebovali. Na druhou stranu však mohlo do města vyjít pouze 50 lidí, tedy ruských obchodníků, a navíc absolutně beze zbraní. Bylo to proto, že ruští kupci, podobně jako variaští, sebou pro vlastní ochranu vždycky brali velké skupiny ozbrojenců, kteří je cestou chránili proti lupiči, těch se kolem té stezky jenom hemžilo. A navíc bylo dohodnuto, že každý z ruských bojovníků, alespoň tak, jak to líčil současný letopisec, musel být obdarován 12 hřinami stříbra. Kníže Oleg se po návratu od Konstantinopole odebral do své variašské pevnosti Ladoga, kde v roce 912 zemřel po ušknutí hadem, který vylezl z lebky mrtvého koně. Kníže Oleg vládl nejdříve v Novgorodu, poté i v Kyjevské Rusi velmi dlouho, od roku 879 do roku 912, kdy zemřel. A nyní se podívám na jeden z nejvýznamnějších slovanských státních útvarů, právě na tu Kyjevskou Rus. Název Rus je odvozen od asimilovaných vikingských, přesněji variašských rurikovců, ale o tom jsem již hovořil. Jak se jmenoval tento státní útvar, tedy Kyjevská Rus, v době své existence, tedy mezi 9. až 12. stoletím, se neví. Přídomek Kyjevská přidali až historici v 19. století podle hlavního města tohoto státu, tedy Kyjeva. Bylo to proto, aby bylo odlišeno období před vznikem nového mocenského centra v Moskvě. My již víme z předešlého povídání, že Kyjev dobil a prakticky založil tento státní útvar Rurikovec Oleg. Problém historiků a badatelů při studiu samotných počátků nejstaršího slovanského státu, neboť novgorodské knížectví Rurika ještě znaky státu přesně nevykazovalo, je naprostý nedostatek písemných pramenů. Dochované prameny domácí, tedy ruské provenience, pocházejí až z mnohem pozdější doby. My již víme, že se jedná o pověsti vremenných let, která vznikla až na počátku 12. století. Jenomže ještě starší je novgorodský první letopis, ale i u něho platí, že vznikl později, tedy o 100 let později, a není současným textem tudíž. Velmi cenné, byť jen často úryvkovité informace k počátku ruského státu, se nacházejí v pramenech cizího původu. Jde především o již zmiňované dílo byzantského císaře o správě říše, kde se v části nazvané Ksinu Romanovi zmiňuje i o sousedních zemích a národech a zachycuje aktuální etnicko-politickou situaci východního Slovanstva v polovině 10. století. Další důležitou skupinu pramenů jsou zápisy východní provenience, sepsané především v arabském jazyce, ale také v perském, syrském, a dokonce se o počátcích ruského státu psalo i v hebrejštině. Jedním z nejoriginálnějších arabských svědectví o geografických a etnických poměrech východní Evropy v 10. století jsou tzv. Risála, česky zápisy arabského diplomata Ahmada ibn Fadlána, který navštívil v roce 922 volské Bulharsko. A šel tam právě přes Kyjevskou Rus. Dalším, byť neověřitelným zdrojem informací o počátcích Kyjevské Rusy, najdeme v severských ságách. Mnohé z nich líčí osudy severských hrdinů v cizích zemích, mimo jiné i na Rusy, což svědčí o intenzivních kontaktech Severanů s východní Evropou v raném středověku. Pravdou ovšem je, že interpretace ság je velmi složitá, samá alegorie. Všechny ty uvedené prameny se však týkají 10. století, tedy od začátku 900 a dále. O tom, co se dělo ve východní Evropě v 8. a 9. století, víme jen velmi málo. Nejstarší autentické písemné zprávy se nacházejí v pramenech západoevropské provenience, především franské a německé. Například ve franských zápisech, ty se jmenovaly Bertinské anály, tak v nich bylo roku 833 zaznamenáno, že na císařský dvůr Ludvíka I. Zbožného do Ingelheimu přijelo poselstvo byzantského císaře Teofila, ve kterém bylo, a nyní cituji ty zápisy, několik lidí, kteří tvrdili, že oni, to znamená jejich národ, se jmenují Rós a jejich král, který se nazývá Kagan, je k Teofilovi poslal, jak ujišťovali, kvůli přátelským vztahům. Jedná se tak o nejstarší písemnou historickou zprávu o Rusech, navíc pocházející z pera současníka, a ta dokazuje existenci Rusů zcela prokazatelně. Znova říkám, bylo to v roce 833. Podívejme se teď na to, co o osídlení území, na kterém vznikla Kyjevská Rus, říkají archeologové a jejich nálezy. V 60. letech 20. století byl prováděn intenzivní archeologický průzkum severní části východoevropské roviny a bylo zjištěno o rozsáhlém osídlení této oblasti nejen skandinávskými, ale také baltskými a ugrofinskými etniky vedle předpokládaných Slovanů. Tehdejší sovětští, ale dnes i ruští vědci a badatelé zjistili, a vykopávky to potvrzují, že sociálně-ekonomický vývoj východních Slovanů probíhal rychleji, než se dosud soudilo, a že vlastní kořeny ruské státnosti byly vybudovány již před příchodem Variagů. Mnich Nestor, který žil na přelomu 11. a 12. století, je autorem nejstarší dochované písemné a původní verze kyjevoruské letopisné sbírky námi známých pověstí vremených liet. Tam dokonce vyjmenovává 12 slovanských kmenů, které se rozmístily po východní Evropě v 8. a nejpozději v polovině 9. století. Byli to Poljané, ti se usadili na středním Dněpru, Drevljané, ti sídlili v lesnatých oblastech, dále pak Dregoviči, kteří se usadili mezi řekami Pripjat a západní Dvinou. Ve středověku se ale tato řeka nazývala Daugava. Potom to byli Poločané, sídlící na řece Poloti, přítoku Horní Dviny, a od této řeky mají i název. Dále to byl velmi silný kmen Slovienů, sídlících v okolí Ilmiňského jezera, a poté dostala tato jméno celá kultura. Mimochodem právě kmen Slovienů si vystavěl poprvé ohražené město Novgorod. Dále tam byli Severjané, ti sídlili na řekách Desně, Sejmu a Sule, námi již známí Kriviči, ti byly mezi horním tokem Dviny, Volhy a Dněpru a potom do Údlebové na řece Bugu. Ovšem za Nestorova života tam žili již Volyňané a Bužané. Dále to byly Radimiči na řece Soži, Vjatiči na Horní Oce a konečně Uliči a Tiverci mezi řekami Dněstrem a Dunajem, a to až k samému moři. Takže tyto slovanské kmeny tam byly již počátkem toho 8. století, teda 9. století, 830. Vzhledem k rozsahu osídlení, ale i velikosti sídel, jak zjistili vykopávky, již totiž nemohlo jít o pouhé rody či kmeny, ale o celé kmenové svazy, tedy velké celky, spojené buď ještě rodovými svazky, nebo již teritoriální společenství organizovaná kolem utvářejícího se politického centra. Ovšem o životě těchto nejstarších Slovanů nemáme k dispozici informace o životním způsobu a jejich sociálním rozvrstvení, takže to nelze stanovit přesněji. Vykopávky také zjistily, že nejpozději v polovině 8. století se na severu a východní Evropy objevily i Normané, ale jednalo se o dvě různá sociální uskupení. Normané neměli se Slovany pro nic společného. V té době se do tohoto prostoru hrnuly i další dobyvatelské neslovanské kmeny. Kromě jí zmiňovaných Normanů, již dříve zmiňovaný Variagové, kteří pronikali vždy s velkou ozbrojenou skupinou vojáků po vodních plavbách, blochách a řekách od Novgorodu i Volze a dále přes Kaspické moře do vzdálených arabských zemí a obchodovali i s volskými Bulhary, Chazary a Araby. Kromě nich sem v té době přicházeli i švédští kolonisté. Ti ale nepřicházeli s úmyslem obchodovat, nýbrž osídlovali nepříliš hustě osídlené kraje. Usazovali se jižně od Finského zálivu, hojně v podhradí velkých měst, kde se živili především jako zdatní řemeslníci. Přibližně v polovině 9. století si Arabové, sídlící na pobřeží Středozemního moře, uvědomili, že jim množstvím obchodních lodí mohl kynout prospěch a tak se nesmírně rozšířilo arabské pirátství. Jejich útoky byly tak četné, tvrdé a účinné, že obchodníci začali hledat jiné spojení severu s nesmírně bohatou Byzancí. A tak se ustálila tudíž druhá cesta, vedoucí od Variagů k řekům. A to ze Švédska před Balské moře, po řekách Něvě a Volchovu, anebo druhá větev po západní Dvině, Lovati na Dněpr, a dále pak do Černého moře a do Byzantské říše. Ale od těchto elitně a silně ozbrojených oddílů dálkových kupců je třeba odlišit severské obyvatelstvo, které přicházelo do východní Evropy, a to s úmyslem se zde usadit a kolonizovat ji. Tito v podstatě dobyvatelé byli místními ugrofinskými národy, které zde sídlili a byli nazýváni Ruoci, což do slovanského jazyka proniklo jako Rus. Na rozdíl od Variagů byli tito skandinávští Rusové, kteří se usadili jižně od Finského zálivu, velmi brzy asimilováni slovanským etnikem. Jenomže etnonymum Rus se však zachovalo a později se stalo pojmenování území slovanského obyvatelstva, nad nímž vládli Rurikovci. Takže ono možná ani ne od Rurika, ale právě od těch ugrofinských Ruoci se začalo nazývat to obyvatelstvo Rusy. A zpátky u knížeti Olegovi, o kterém jsem hovořil. Ten vládl přibližně 30 let. Po něm se ujal vlády jeho nástupce Igor. To bylo v roce 912. Měl to být údajně syn Rurika, za něhož jako regent měl omezenou dobu vládnout Oleg. Ale tomu se moc tak zalíbila, že skutečného nástupce Igora k vládě prostě nepustil. Ten se k moci dostal až po Olegově smrti. Historikové soudí, že kníže Igor je skutečný zakladatel nejstarší panovnické dynastie, jemuž byl rurikovský původ připsán až později. V pověsti vremených let se mu letopites ale věnuje mnohem méně než právě Olegovi, ale na druhé straně o Igorovi najdeme zmínky i v jiných pramenech než v ruských pověstech. Například v byzantských letopisech se o knížeti, tam bylo uvedeno pojmem král, Igorovi, psalo poměrně dost, což nelze najít ani o Rurikovi, ale ani o Olegovi. Podívejme se na knížete Igora podrobněji. Narodil se zřejmě před rokem 879, přesně se to neví, ale ví se, kdy zemřel. Roku 945 v Korosteni a je pohřben ve velké Igorově mohyle. Za manželku měl kněžnu Olgu Kijevskou a měl syna Svatoslava. Letopisy uvádějí, že otcem byl sám zakladatel Rurik a matka se jmenovala Jefanda, tedy vezmeme-li to geneticky. Rurik, a to již víme, byl polovičním Slovanem a polovičním Varnakem. Varnak měl čistě slovanskou ženu, takže u Igora naprosto převládaly slovanské geny. Proto se někteří historikové domnívají, jinak řečeno jsou o tom přesvědčeni, že v osobě Igora se k moci dostala slovanská dynastie. Mimochodem Rurikovci, tedy tato dynastie, na Rusy potom vládla až do roku 1897, kdy posledním vládnoucím carem této dynastie byl cár Fjodor I. Ivanovič. To jen mimochodem. Ale zpět k Igorovi. I on, jako jeho předchůdce Oleg, dvakrát zaútočil proti Konstantinopoli. První byl spíše, dnes bychom řekli, pruským bojem. Neboť Igor se tam vydal na nájezd jen s nepočetnou družinou. Nájezd dopadl katastrofálně. Igor se pokusil překvapit obranu na hradbách z moře, ale všechny jeho lodi byly spáleny pověstným řeckým ohněm. Mimochodem, tato zápalná směř hořela i pod vodou a nešla tehdy nějak uhasit. Zdali by se to podařilo, dnes se neví, neboť nikdo dneska již nezná složení řeckého ohně. Igorovi bojovníci, kteří unikli, pak vydrancovali Bitýnii na jižním pobřeží Černého moře, aby si alespoň na něco přišli. O tři roky později, tedy v roce 944, se proti Konstantinopoli vypravil Igor s propracovanějším a důkladným plánem. Shromáždil mohutné variasko-slovanské vojsko a najal obrovské množství bojovných pečeněhů, což byl jeden z historicky prvních turkických kmenů. Pečeněhové byli polonomádi původem ze Střední Asie a byli nesmírně bojovní, krutí a tím pádem velice obávaní. Podle strategického plánu měli právě pečeněhové napadnout Konstantinopol z pevniny současně s námořním útokem Igorova loďstva. Z tohoto ohromného vojska dostal císař Roman I. strach, tedy byzantský císař. Samozřejmě se předem dozvěděl o tažení a vyslal Igorovi vstříc své nejlepší vyjednavače, kteří měli Igorovi nabídnout stejný tribut, jaký pro sebe získal v roce 911 Oleg. Výsledkem jednání bylo uzavření nové smlouvy, která byla sice obdobou té minulé dohody, nicméně se v jednom lišila. Byla totiž mnohem výhodnější pro Byzanc a Rusy v mnohem omezovala. Na rozdíl od smlouvy minulé s Olegem museli nyní ruští obchodníci platit clo, a kromě toho se Igor zavázal hájit byzantskou pevnost Chersonésos na Krymu před útoky nepřátel. V této smlouvě z roku 944 vystupuje kyjevský vládce jako velký kníže, to znamená první mezi ostatními knížaty východních Slovanů. Sám Igor však používal chazarského titulu Kagan, stejně jako jeho nástupci až po Jaroslava Moudrého. Snažil se po celou dobu své vlády rozšiřovat moc kyjevských knížat na další východoslovanská území a přimět tamní kmeny k poplatnosti, tedy k placení tributu. V roce 945 se vydal potrestat kmen Drebljanů, kteří se na nadvládě Kyjeva zbouřili a v jedné z potyček byl kníže Oleg zabit. Vlády nad Kyjevskou Rusí se pak za jeho nezletilého syna Svatoslava ujala a to bylo v té době téměř nemyslitelné. Jeho žena, kněžna Olga, byla velice zajímavou postavou a tak si o ní řekneme něco víc. Kněžna Olga, křtěná byla ovšem jako Jelena a byla později prohlášena za svatou dokonce, i když, jak uslyšíte, některé její činy s tou svatostí příliš nesouvisely a nekorespondovaly. Pravděpodobně se narodila někdy kolem roku 890 a někteří letopisci umístili její místo jejího narození do vsi Vibuty u Pskova, ale hodnověrně to potvrzené není. Zemřela pak 11. července 969 v Kyjevě. A nyní se dostávám do rozporu s logikou a tím, co uvedly pověsti vremenných let. Ty totiž uvádějí, že kníže Oleg svého svěřence Igora oženil s Olgou v roce 903. A to je značně nepravděpodobné, protože se právě v těchto letopisech zároveň uvádí, že jejich syn Svjatoslav se narodil až v roce 942. Jediné vysvětlení tedy je, že se jednalo o dětskou svatbu předem domluvenou. V roce 945, kdy byli Svjatoslavovi teprve 3 roky, byl kníže Igor zabit při výběru daní u Drevěnu a, jak jsem říkal, kněžna se ujela vlády jako regentka. Nebylo to v té době běžné, aby se regentkou stala matka. Většinou se vlády ujímali strýcové nebo jiní mužští příbuzní. Nicméně družina, rozumějte knížecí dvůr, knížete Igora, kněžnu Olgu jako regentku uznála a přísahala jí celá družina věrnost. Nebylo jediného člověka v této družině, který by byl proti ní. Drevěné, ano, právě ti, kdož zabili jejího muže, si to chtěli vyžehlit. A tak za ní poslali namlouvače, aby ji vdali za svého knížete Mala. Kněžna Olga, a znovu připomínám, že později byla prohlášena za svatou, nechala pochytat prvních 20 vyjednavačů, namlouvačů, kteří přijeli v loďce a zavřít je do vězení. Poté nechala vykopat hlubokou jámu a nechala do ní naházet všech 20 drevlianů i s jejich loďkou a zaživa zaházet hlínou. Její pomsta ještě nebyla dokonána, to byla pomsta číslo 1. Jako vládnoucí kněžna vzkázala drevlianům, že nechala zabít těch prvních 20 poslů proto, že nebyli pro ně dostatečně urození. Drevěné proto za ní poslali nové poselstvo, složené z nejlepších mužů kmene. Tentokrát přijeli po souši a aby před kněžnou přestoupili čistí, byla pro ně připravena lázeň. Jenomže, jakmile tam všichni vešli, nechala Olga zatlouci dveře a lázeň zapálit. Všichni tam uhořeli. Pomsta číslo 2, však nebyla pro Olgu stále dostatečná. S velmi silným vojskem přijel do země Drevlianů, aby podle obyčeje vykonala tryznu na hrobě svého muže, který tam byl pohřben. Poté Drevlany opila a poručila vojákům, aby jich co nejvíce rozsekali na kusy. Letopis vypráví o 5000 mrtvých Drevlianů. A je tu čtvrtá msta. V roce 946 vytáhla Olga v čele obrovského vojska právě na Drevlany. Podle novgorodského prvního letopisu kyjevské vojsko porazilo Drevlany v bitvě. Poté táhla Olga zemí, zavedla vysoké daně a poplatky a teprve poté se vrátila do Kyjeva. Letopisec Nestor v pověstech vremenných let doplnil vsuvku do textu informaci o obléhání drevlianského hlavního sídla i Skorosteně. Po neúspěšném obléhání v průběhu léta údajně nechala Olga město vypálit s pomocí ptáků, k jejímž nohám nechala připevnit zapálenou koudel se sírou. Část obránců byla zabita, ostatní se vzdali. Teprve nyní po té čtvrté pomstě byla spokojena. Vrátila se do Kyjeva a ujala se vlády nad celou velkou kyjevskou Rusí až do plnoletosti knížete Svjatoslava. Jenomže i poté zůstala kněžna Olga faktickou vládkyní Rusy, neboť kníže Svjatoslav Igorevič trávil velmi mnoho času na vojenských taženích. Na druhé straně této osobnosti byla velká starost o blaho země a její rozvoj. Cestovala po zemi, pokud se zrovna nemstila, dávala stavět hostince a mosty pro zlepšení dopravních cest pro kupce, dokonce pečovala o chudé, například nechala stavět siročince s tím, že se o sirotky musí postarat obec. Kněžna Olga byla první z vládců kyjevské Rusy, kdo přijal křest. Byla pokřtěna v roce 957 a poté nechala postavit chrámy svatého Mikuláše a svaté Sofie v Kyjevě. Dále nechala postavit chrám zvěstování Panny Marie ve Vitebsku, chrám Nejsvětější Trojice v Pskově a další. Zajímavá je informace o datu křtu kněžny Olgy. Byla totiž pokřtěná dvakrát. Poprvé to bylo v roce 955 v Cařihradu po smrti svého manžela s rukou patriarchy Teofilakta. V roce 957, tedy o dva roky později, byla opět slavnostně přijata v Konstantinopoli, teda v Cařihradu, ne, to bylo v Konstantinopoli, co by vládkyně mocné kyjevské Rusy byzantským císařem Konstantinem Porfigenetem, který ji prý požádal o ruku, ale byl odmítnut. Tak to alespoň tvrdí rukopis letopisce Nestora, pověstí vreměných let. Jenže toto tvrzení je nesmysl, neboť byzantský císař byl v té době již ženatý, což je písemně doloženo, a křesťané mnohoženství netrpěli, přičemž kníže Konstantin Porfigenetos byl hluboce věřící pravoslavné církve. Je však docela možné, že císař Porfigenet chtěl Olgu za milenku, což bylo i u křesťanů tolerováno, ale to se jí asi nelíbilo, protože byla velmi hrdá a proto ho odmítla. Ale při tomto pobytu byla opětovně pokřtěna. Zároveň požádala císaře o vyslání pravoslavných biskupů na Rus. Ale císař jí vůbec nevyhověl. Důvody jsou podle letopisců neznámé. Ale nebylo ono odmítnutí pravoslavné misie jenom ze vzteku, že se kněžna Olga nechtěla podvolit císaři k milostnému vztahu? To nevíme, ale je to docela možné. V roce 959 Olga taktéž vyslala poselstvo k římsko-německému králi Otovi I. se žádostí o vyslání misie s biskupem na pomoc při christianizaci Rusy. Chtěla se za prvé pokusit o těsnější spojenectví se západním císařstvím a za druhé o získání větší nezávislosti na Byzanci. Ona byla na tu Byzanc od té návštěvy Konstantinopole jaksi vysazená. Na Rus byl vyslán mnich Adalbert, později se stal biskupem magdeburským. Ten se vydal na Rus v roce 960, ale už v roce 962 se vrátil. A proč? No, o tom vypráví pavěsti vremených let toto. Cituji, v onom roce se Adalbert, jenž byl jmenován biskupem na Rusy, vrátil zpět, neboť se mu nepodařilo dosáhnout toho, k čemu byl vyslán a své snahy považoval za marné. Na zpáteční cestě bylo několik osob jeho doprovodu zabito, pohany, jemu se podařilo uniknout jen s velikými obtížemi. Tolik letopis. Proč neuspěl katolický kněz, má zřejmě na vinu kníže Svatoslav. V žádných letopisech či záznamech se totiž neuvádí, že by byl přijal křest podobně jako jeho matka Olga. Ta byla zřejmě i za stavbou rotundy, kterou odkryli v Kyjevě archeologické průzkumy a která pocházela z 10. století. Kněžna Olga pak zemřela v roce 969, ale to již od roku 964 panoval na Kyjevské Rusi kníže Svatoslav zcela sám. Kníže Svatoslav byl spíše skvělý vojevůdce nežli vládce. Již jsem říkal, že značnou část života strávil na vojenských taženích. A právě jako vojevůdce má lví podíl na pádu dvou velmocí východní Evropy, a to Chazarské a Bulharské říše. Svatoslav I. Igorevič se narodil asi v roce 942, opět se to přesně neví a neví se ani, kde se narodil. Zemřel pak v roce 972 na ostrově Chorticia. Vládl 10 let v letech 962 až 972. Jsem říkal, že nikdy nepřijal křest a byl tudíž pohanem, což mu především v západních zemích, kde již probíhala masivní christianizace, velmi škodilo. Po celých 10 let své vlády neustále bojoval a rozšiřoval své území. Takže v posledních letech jeho vlády představovala Kyjevská Rus jeden z největších států tehdejší Evropy. Jeho náhlá smrt uprostřed bitevní vřavy, neboť se nikdy přímému boji nevyhýbal, znamenala ztrátu získaných území ale dříve, než byla možnost je trvale připojit ke kyjevskému státu. A opět došlo k tomu, co provází celé lidské dějiny. Kvůli nejasné situaci ohledně nástupnictví na kyjevský trůn vypukla mezi jeho potenciálními nástupci občanská válka. Kníže Svatoslav byl prvním nepopiratelným slovanským a suverénním vládce, o jeho slovanském původu již není pochyb. Od mládí, tedy v době, kdy za něho vládla jeho matka Olga, byl vychováván mudrcem Asmudem, a to ve všech směrech, nejen v učenosti, ale i v umění strategie a válčení. Proto se také Svatoslav řadí mezi tehdejší největší vojevůdce. Dospělosti dosáhl právě v roce 962, kdy se po matce ujal vlády. Je zajímavé, že tehdejší letopisec Byzantinec Leon Diakonos popsal přesně i vzhled tohoto knížete. Podle něj byl modrooký, průměrné výšky, ale mohutné stavby těla. Hlavu i bradu měl oholenou. Jen pod nosem si vypěstoval mohutný knír a na jedné straně hlavy si ponechal kadeř vlasů jako znak příslušnosti k vysokému stavu. Na jednom uchu nosil velkou zlatou náušnici s rubínem a dvěma perlami. Dával prý přednost bílým oděvům, přičemž byly tyto oděvy vždycky čistší než oděvy jeho družiníků. Tolik o knížeti Svatoslavovi a jeho vizáži psal současník Byzantinec Leon Diakonos. A dále psal i o tom, že ačkoliv jeho matka kněžna přijal roku 946 Konstantinopolí křesťanství, Svatoslav tvrdil, že on zůstane pevný a nikdy nezradí své předky a jejich víru. Takže až do smrti zůstal pohanem. Od mládí, a nyní se opět odvolávám na letopisce Leona Diakonose, se Svatoslav netajil tím, že místo diplomata chce být vojevůdcem a že rozšíří své území. Velmi brzy poté, co usedl na knížecí trůn, vydal se na svou první válečnou výpravu, mající za cíl rozšířit ruský vliv na údolí Volhy a Ponské stepy, což byla stepní oblast táhnoucí se od severního pobřeží Černého moře až po severní oblast Kaspického moře. Jenomže tuto oblast v té době ovládala mocná Chazarská říše, jeden z nejmocnějších států východní Evropy. Příčina této války byla zřejmá. Získat lepší přístup k obchodu potoku Volhy a ukončit tak dlouholeté zápolení s Chazary o vliv nad východoslovanskými kmeny. Jelikož se o všeobecně o Chazarech příliš neví, udělám teď svou oblíbenou odbočku a podívám se na Chazarskou říši a její obyvatele poněkud podrobněji, i když připomínám, že zase pouze ve zkratce. Chazarský kaganát, přičemž titul kagana je turkický ekvivalent císaře, manželce se říkalo kagana, manželce kagana se říkalo katun, vznikla na troskách starého Velkého Bulharska v letech 661 a 678, ale již od roku 618, tedy ještě za existence starého Bulharska, měl tento kaganát určitou formu autonomie a vládla jí dynastie z rodu Ašina. Chazaři byli původně turkický kočovný národ, ale v průběhu let 560 až 580 se poněkud usadili, takže se stali národem polokočovným. Původ Chazarů je nejasný. Podle spisku Chudud ul Alem, což byly jakési chazarské letopisy, mají chazarští obyvatelé původ ve střední Asii, ale současní badatelé a historikové většinou předpokládají, že původ Chazarů je příbuzný, neli totožný s obyvateli Siung-Nujské říše, což byl svaz kočovných kmenů, žijící severně od Číny na území dnešního Mongolska. Chazarská říše, jejíž vládci Kaganové, postupně vytlačili obyvatelé starého Bulharska a území zcela ovládli, nesmírně bohatla z kontroly dálkového obchodu, který musel procházet jejich územím, přesněji mezi evropským severem a orientem. Chazaři si za průchod obchodních karavan nechávali setsakramensky vysoko platit. Tím, jak chazarská říše bohatla, bohatli samozřejmě i lidé. A tak stále více přecházeli z polokočovného k usedlému životu. Nejdůležitějším obchodním střediskem a zároveň panovnickou pevností se stala nově založená pevnost Itil v deltě Volhy. Chazaři a především jejich vládnoucí kruhy byli postupně ovlivněni islámem, judaismem, ale i řeckým ortodoxním křesťanstvím. Souviselo to s politickým děním v tomto území. Tradičně dobré vztahy měli Chazaři s Byzancí, jejíž vládci v nich viděli možné a silné spojence proti všem společným nepřátelům. Již roku 626, to ještě kočovali u Kaspického moře, s nimi chtěl navázat kontakt a přátelství byzantský císař Herakleios, který vládl v letech 610 a 641, připravující tehdy veliké tažení proti Peršanům. Tehdy se mu do toho boje zapojit Chazary nepodařilo. Až o celé století později, kdy byla chazarská říše, stejně jako Byzanc, nebezpečně ohrožena arabskou expanzí, bylo dohodnuto spojenectví, které roku 733 dokonce spečetil sňatek byzantského následníka trůnu Konstantina s Kaganovou dcerou jménem Čiček. Chazarům to však nebylo nic platné. Vstoupili do boje s Araby, prohráli a na dlouhou dobu se dostali pod arabský islámský vliv. Důsledkem byla nucená islamizace zajatého Kagana i chazarské aristokracie. A nyní se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. V letech 786 až 809 Chazarům vládl arabský abásovský chalífa, a poslouchejte dobře, Harun al-Rashid. A my toto jméno známe z pohádky Tisíc a jedna noc. Ale on to byl skutečné. Existovala tato osoba a vládce a vládl Chazarům 13 let. A právě za jeho vlády se Chazaři zbouřili. Začalo to tím, že se zřekli houfně islámu a konvertovali k judaismu, který se později, po vymanění se z vlivu islámských Arabů, stal chazarským státním, ale i vynucovaným náboženstvím. A tak se stalo, že Chazaři byli jediným nehebrejským etnikem, které hromadně přijalo židovské vyznání. Dnes jsou Chazaři jedním z nejbohatších a nejdůležitějších etnik na světě vyznávající judaismus, i když rodem Židé nejsou. Proto mezi nimi a ortodoxními Židy existuje dlouholeté napětí. Také v 9. století si udržovala chazarská říše dobré vztahy s Byzancí i přes rozdílné náboženství. Do konce roku 834 poslal byzantský císař Teofilos Chazarům odborníky, kteří vybudovali na obranu proti nájezdníkům ze stepí velkou pevnost Sarkel na Horním Donu. Již v té době byla stavba provedena z vepřovic, tedy z nepálených cihel, a jedná se o jedinou zachovanou památku na chazarskou říši. A nyní se dostávám ke spojení chazarské říše s Velkou Moravou, byť jen nepřímo. Ve 2. století se stupňovaly nájezdy Variagů a později Rusů na Chazary, ale i na Byzanc. Po prvním nájezdu Rusů na Konstantinopol roku 860 se Byzanc pokusila o obnovení pevnějšího spojeneckého svazku s chazarskou říší a aby toho dosáhla, vyslala k ním téhož roku, tedy v roku 860, misi vedenou Konstantinem filozofem, pozdějším Cyrilem a jeho bratrem Metodějem. Byli pověřeni úkoly nejen v rodině náboženské, ale i politické. Zatímco v politické rovině byli oba misionáři úspěšní, v rovině náboženské nikoliv. Chazaři i nadále zůstali věrní židovské víře. A teprve o něco později byli oba bratři vysláni na Velkou Moravu. Postupné sjednocování východních Slovanů s variařskými náčelníky muselo nevyhnutelně vést k jejich válečné konfrontaci s Chazary. Ti již měli v této době spoplatněny tributy slovanské kmeny Polianů, Severianů, Radimičů a Vjatičů. Autor námi známého letopisu Pavěsti vremených let, Nestor, se zde dopustil zase omylu, když uvedl, že Slované museli platit daně formou mečů. To byla právě chyba, omyl. Tehdy totiž bylo zvykem posílat meče jako výraz podřízenosti a vazalství, ale jinak se kromě zlata nebo stříbra posílal jeden meč jako symbol podřízenosti. Jinak se tribut, jak jsem říkal, musel platit ve zlatě, stříbre a dalších komoditách. O něco starší letopis, také námi známý první novgorodský letopis, uvádí, že sice porobené slovanské kmeny tribut platili, ale jinak byli více než spojenci rivali. Poměrně dlouho museli také slovanští kupci platit za používání obchodní stezky vedoucí územím Chazarů a Bulharů. Jakmile však do Kyjeva, a to ještě zdaleka nebyl tak důležitý a mocný, Variagové Askold a Dir došli, přišlo k významnému posílení pozic místních Slovanů, kteří se proti Chazarům začali bouřit. Chazaři na to zareagovali tím, že zablokovali obchod se stříbrem. Jenže došlo k tomu, že Chazary začali tvrdě napadat Pečeněhové. Tu už jsem o tom říkal, že to byl jeden z historicky prvních tureckých kmenů, a v součinnosti s loupeživými nájezdy Variagů a Slovanů již Chazaři nedokázali poskytovat ochranu ostatním slovanským kmenům a Variagové a Slovani přišli s návrhem, že tyto kmeny proti nájezdům Pečeněhů, ale i Maďařů ochrání sami, ovšem za vysoký tribut. A tak peníze, dosud plynoucí do sídla chazarského vládce Itilu, putovaly do Kyjeva. Později byly na Chazarech závislé kmeny začleňováni do kyjevského ruského státu a tím dávali Chazarům najevo, že moc již byla přenesena z Chazarů na Rusy a byla tím i legitimizována ruská nadvláda. Ale o tom, jak došlo k přímému střetu Chazarů s Rusy, si řekneme opět až za týden, ale to se již vrátím z odbočky zpátky ke kyjevské Rusy.
Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích mých.